Kad nav noteikts termiņš, kādā ir iegūstama īpašumā par samaksu. 早上两个。Skrūmā cilvēkiem, kas saņem pabalstu dzīvokli, uz diviem mēnešiem nav samaksāts, nu, nav samaksāts par šo naudu. Zvanīju sociālam darbiniekam, nu, sapratu no viņiem, ka jā, ka situācija tāda ir, ka nav naudu, un arī citur. Varbūt varētu mums mazliet painformēt kopumā par to, vai šī situācija ir stabilizējusies, un kad tā būs stabila. Man ir konkrētā pensionāra lapiņa, kurā sociālais dienests maksā 60 eiro, un viņš ir saņēmis, ka ir parādā 123 eiro, līdz ar to no tā izriet, ka divi mēneši maksājums nav vērts.
Nu, tad jau varbūt, ka mēs pēc tam, kā mēs...
Nē, nu, ok, ne pa to vienkārši to situāciju kā bija, ja?
Jā, tad pabalstu mums ir jāizmaksā reizi mēnesi, mēnešu laikā. Ļoti iespējams, ka ir bijis tāda situācija, ka ir kādi reitingi vispirms jāapmaksā, bet mēs vienmēr raugāmies tā, lai tas pabalsts tieši cilvēku tik izmaksāts vispirms, un tad ir pārējie reitingi. Es tur jāskatās
Nu, es saprotu, ka tur ir vairāk cilvēku, jo es pēc tā gadījumā paprasīju, tādēļ man bija ļoti svarīgi saprast.
Divu mēnešu, nu, es vienkārši, nu, domāju,
ka
es
divu
mēnešu, ja es vienkārši noprecizēt konkrēti, nevis nedrināt tā vispārīgi, bet tad par konkrēti, to mēs
noteikti nedarīsim, jā. Mēs varam, jo arī komunālā saimniecības vadītāja varbūt tās arī, tas bija no komunālās saimniecības rēķina. Nē, jūs saprotiet, man pareizi. Es
tad
atpiešu šo jautājumu. Nē, es sagatavoju, es gribēju tikai no tā, vai ir problēmas, vai nav, tas ir ļoti normāli, kad cilvēki jautā un saka, kāpēc mums tā ir, un mēs šeit esam, tad kopā par to jautājumu.
Es vienkārši ieru dokumentēt, varbūt pirms samī droši atbildēt, ir tā, ka ir atsevišķi pabalsti, kas ir reiz mēnesi, ir tā, kas vienreiz varbūt gadā izmaksājumi, un ir šī asignējuma, kas sociāla dienas, ka, nu, kas ir tā viena 12 daļa izējot, tad ir, piemēram, malas pabalsts, kā mēs esam runājuši, viņš ir vienreiz, piemēram, ir gadā, un viņš ļoti intensīvi gadu pirmajā pusē tiek pieprasīts, un, piemēram, pagājušo mēnesi, jau sociāla dienas, tam bija papildus asignējumi tieši, tā kā, nu, vēl papildus, Ja tur kaut kas ir, es aicinu precizēt konkrētām personām.
Nē, man sociālā darbinieks teica, ka tur būs viss kārtībā. Es tikai domāju, lai tā vai tā situācija ir problemātiska, kas būtu jāzina arī mums deputātiem. Runa nav par malks pabalstiem, runa ir par dzīvokļu pabalstu.
Tas
ir nodrošanā tiem cilvēkiem.
Ir kaut kādi jautājumi par šo? Grozījumiem? Nav par šo, tad šodien nekādi jautājumi. Labi, paldies. Tā, 15. Par būtības nodas aizsošo noteikumu, numurs 7, 6, 2, 0, 2, 4, būtības nodas.
šim brīdumus galvotāciju medikļu un pedagogu, vai ne?
Tie viss ir saistīti. Jā, 18. Par
slēdzātiem ir audzes. Un viens nepastumās īpašums ir dabāju no tās mums ir konstant, ka pašlaik piepriekš saimnieks sabiedrība.
Šogad jābūt, ir biržā labas cenas, ražā
šo jautājumu tiešām jau vairāk skaisi, man liekas, jau nu, visādus veidos. Man ir jautājums, tad, nezinu, speciālistiem arī jums, jo jums jau tas saistības ir nu, pašvaldība, kur tiem zemes nomas līgumiem jau gan sen. Kāda līdz šinējā tā praksa bija, bet, nu, šiem
Kādreiz es vispār izbija saistībā ar akcijas nodokli, respektīvi akcijas nodoklis tika izmetīts un ieturēts, un tad savstarpēji tika dzēst no nekustamā īpašuma nodokli šie. Bet un, tagad uz priekšu tas viss ir, ka viņš ir jāmaksā. Teikšu tā, ka bija dažādi veidi situācijas, protams, neobjektīvas par kāpēc, es teiktu. Kopš es apjāk sāk darboties, es dzirdinu saņēmumu jau man Mums bija tāds, varbūt tāda kaifis, šis viens no šo nodot pie lieta, un, protams, tas par gadiem bija daļieki sēks, protams, tie kādi dažādi, līdz ar to izveidojušies, protams, vienā gadā nosaka, ja nodot būs gadā 20 tūkstoši, ok, šo neši negrīgi tie 20 tūkstoši.
Mēs arī nodot... Tāpēc jautājumu, kāda tā līdzinējā ir, tā, šis ir tas tā teikt augstākais punkts šobrīd, vai tas ir tā, jo ir cik mums tāds, gadiem neliekās tas ziņas, un tad tagad, kad tas, tā teikt, tas lēmums ir jāpieņem, tad mums ir tikai, nu, vērstu uzmanību. To es tās, kā līdz, piemēram, 23. 22. Gadā, kā tur tā, nu?
Mēs, tie tekošie maksājumi, mēs viņus maksājam. Mums vienkārši tā negatavu no pagājušas tās dīvi, un tagad ir tas punkts, kad ir jāmaksā gan tie esošie, gan arī tas, kas bija, kā teikt, jāpārā mums.
Tā iet.
Es saprotu, ka uzņēmējs jau arī apsēst tos lauks ir.
Nē, mums tas vēl varēs uzsēst, mums nav mērķis šobrīd, nu, tā kā...
Nē, mēs tas apsēst, un tas ir kurā vienībā, ja lemiet tur, kur nav, un ir kā prasēt, vai nav, un
kā... Kas ir tas, ko jūs tā kā piedāvājat no savu? Jo, redz, šeit ir tas viens piedāvājums no jūsu pusi, bet, nu, viņš jādarbā apsākt dēļ, ne arī jūs tieši, varbūt nevienmēr, esat, nu, ietekmējums, vai ietekmējums visu, protams, nu, kad nav pilnījies. Kas ir šobrīd, tas varbūt tas no jūsu trūst, bet tāds reāls, lai mums nav tā, ka mēs atkal pienāk, nu, nezinu, oktobrs, un mēs atkal, nu, šo pašu jautājumu. Kas ir tas no jūsu?
Reālākais, es varu pateikt, ka
jāatzīmums sniegšanai par pašvaldību ceļu būvniecības projektiem valsts budžeta aizņēmumu saņemšanai. Šeit man ir iezīmēta summa, tā ir tādēļ, ka viņa vēl tiks precizēta. Man vienkārši ir iezīmēta, jūs visiem ir iezīmēta. Varbūt kāds ar šo dokumentē?
Thank you.
tiesi apskatījums tiek daudz ietiekas, un mums atlīdz, nu, tā kā, bet, nu, mēs redzam, ka mums ietekmē, tā apstāk, ka tas ir man vārdus, vārdus, tā kā mūsu ietekmē zonas, un arī notikumā Latvijā, tā kā, es tur vispār tā skaidros, arī sastādīt procentus rādītājus, nu, jā, visam, tā kā, ja, 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 saka, rodiet iespēju, ja mēs tad liepazinušies, domas sēdē, Es jums varu palīdzēt, tā kā darbā šogad.
tā ietrīt, ko mēs būvējam tur. Ā,
Sēmnieki no vērtēju vērtēju, kurš ir gatavots kaut kādu laiku atpakaļ, pēc domas sēdēm mums būs aktuāla cena, tad ir noteikti būs augstāka, bet kopumā tas, tas mešs ir tāds mazvērtīgo koku mešs, tāpēc ir tiek hektārnieks ļoti daudz, tur ir pašā apkārši jaunas, tā.
Tā kā vēl precizēsies tā cena?
Jā.
Pārtraukt visu un solīt pēc gada atkal, ne? Tā nevar?
Nu jā, bet jāapzinās jau arī ir nu, šeit vērtējums un, nu, vai mēs vienkārši gribam, lai uzsola, vai nu reāli arī, varbūt arī tās cenas nevienmēr arī uzsolās adekvātas beigās, tas ir cīliņš arī tur.
Tu teiksim, tā no sākuma cenām valsts kontrols ieskatā, viņiem likās, ka tās cenas ir nepareiz noteikts, ka nepamātot zemes, kur un tā ir publiski izsola, kur tas izsola gala rezultāts parāda to cenu. Savukārt ar tiem pašiem vērtētājiem runājot, viņi saka tā, ka tas ir tāds mārketings drusku, lai tu uzlaic tādu cenu, kas ir ļoti tūk tajai patiesai vērtībai, kur uzņēmies jau sapnēs skatās, tik neko daudz nevarēs nokārīt, tur tur nav vērtsina braukt skatīties. Savukārt viņi tā doma ir, teiksim, uzlikt to cenu pievilcīgāk, kad vismaz aizbrauc davā apskaties, kaut kāda emocionāla saikta ar to objektu noķeru. Tā, tas ir tāds mārķis.
Bet, tomēr, mums nav tur variantu, mums ir vērtētājs, kurš dotos tipas, un mums izvēl no tā, mēs jau paši
nevaram.
Jā, tā, mēs.
Jā, akceptējam, jā? Paldies. 53. Par 2024. Gadu prioritārā investīcija projekta Kuldīgas pilsētas austrumu darbas deputēto teritoriju infrastruktūras sakārtošana uzņēmēja darbības attīstībai īstenošanai. Lūdzu šeit. Jā, komentāri. Projekta vadītājs vai nav? Finanšu? Projekta vadītājs
Tagad mums beidzās iepirkums un mums ir jau līgums noslēgts ar to jau.
Tev
mums
vai finansēja. Mums ir iepirkuma rezultātā ir uzvarētājs. Mēs nevaram slēgt līgumu, kamēr mums nav garantīvas, kuras ir nauda, jo mēs nedrīkstam slēgt tas finansiālās sekundes.
Tad viņš vēl divus mēnešus tikt varēs strādāt.
Nē, nu tas ir līguma terminos, tas ir ietiksās ar iepirkumā. Tur arī nu, darbu, pamatot var iezīmēt tādiem darbiem, kas ir nu, šodien
Lielākie darbi šobrīd ir, palikšo vietā veicami, ir visu gājēju, visām tām apmalēm, visu daļo zonu, sakiet, vai to projektu ieturos sakārtos, vai to Andris?
Vienkārši Andris, kad tur nokomentēt, ir apsakotas, un mēs tam sakot, projektu, es atbūtu pirms Andris, pa, šī konkrētā projekta ieturos, konkrētā nē, bet tas, kas notiek secīgi, jo tās paralēli ir apsakot, un es izvērtētu tās kontrolu tās, jo
Francis, kurš Nav jāatkot, kā cerās, mēs izdotos arī konverčus, nemotas veikt. Tad katrā ziņā tas ir nofiksēts, un tu zonā pakalpojot arī seko līdzi tiem sergumiem. Mēs gaidām uz tādu papēdus. Mēs tiešām gaidām, ka tur tur būs šīs remonta zonas, tur mazliet ārpus šīs teikulēs. Mums paplašanās šīs remonta zonas, tā būs nebūs, ka mēs Būtu robežu un viss jau, jā, bet ja viņš kaut tūlumā ir 2-3 metri attālumā no būtu robežu, tad jau mēs...
Jā, bet nedrīkst aizmirst arī šo te, es nekad tās koku ielas, mēs neatceros no saukums, tur ir tā, bet tāds ir tieši pretī iebrauktuvē, kur vēl žemtās bedrs ir, kas ir tieši no tās intensīvās tā laika kustības, tagad jau un cenšās tomēr braukt, un es kā to to ielu, bet cenšās tur jau ir iebraukt.
Jā, mēs saprotam to, ka būs tās, mums būs jādarbūt tās sērgumiem, bet tā būs dribūt tās visas atjaukšana vienā kārtā, jā, bet nu kaut kas būs, to mēs jau sen jau zinām, ka to būs jāreikinās, bet nu, nu jā, tā.
Jā. Es sakiet, lūdzu, piemēram, kaut kāds
garantijas. Bet mums jāpēc, tas pats svarīgākais mums
jāpēc. Jā,
garantijas mums arī nebūs viņiem nekāds, ne? Bet kas labos to, ko viņi ir, nu, tā galvenā ielaiga ar malām, tur viss iesēdies. Tas ir šeit paredzēts.
Kurā galvenā ielaiga?
Birks, nekas
labi ir rota
ielaiga. Nu, ir iesēdami atsevišķi, mēs esam vietas laikā.
Bet vēl ir.
Mēs esam apsakojām, nu, ir pie gūrijām, kaut kāds šī iesēdami.
Nē, nē, bet tieši pie bortakmiņiem malā.
Būs.
Nē, es esmu tās piecas, mums ir iepriekš sastāvē no divām pozīcijām, viens ir konkrēti šie darbi, kas ir jāizdara, kas ir jau piepisāti kā un neizdarīti, un otrs bija vienīgi izmaksas tieši uz remontiem un tādām lietām. Un tajā mirklī līdz ar to ir konkrēti par vienīgām šobrīd, un tajā mirklī, kad ir defekti, ir būdu visā, protams, tajā mirklī arī vienojot par konkrētiem, bet cena četī, tas būtu tā kā tā otrā.
Bet tas, ko es jautāju.
Jā, tas ir
iespējams.
Jā, mēs detektas šobrīd neatļaut objektu un nodarbu eksploatācijām pārējiem, kādiem būtu jāteicīgi tam jāsūt. Nu tā, pēc kādi jautājums. Jā, paldies, ka es jūs vēri. Tā, 54. Par nepatamā īpašu skuļnieku lauki, kādu tā kultīgas novadā apsarināšana. 55. Par dzīvokļu īpašu. pašu pagastā kūtības novadā atskanāšana publiskā izskolē. Kolēģi?
Atcerījumā.
76. Dzīvo tīpašu un jubilējas ielā 4-3 uzvāžu un uzvāžu pagastā kūtības novadā atskanāšana publiskā izskolē. 77. Par dzīvo tīpašu un pati ielā 1-18 uzvāžu un uzvāžu pagastā kūtības novadā atskanāšana publiskā izskolē. 78. Par pašvaldību dzīvo īpašu un abavas ielā 5-8 mentā rums pagastā kūdīgas novadā atsevināšanu. 79. Par dzīvo īpašu un ziedu ielā 1-6 dzeltā dīkrātas pagastā kūdīgas novadā atsevināšanu publiskā izskolē. 70. Par dzīvo īpašu un ziedu ielā 6-1 dzeltā dīkrātas pagastā kūdīgas novadā atsevināšanu publiskā izskolē. 75. Par dzīvokļu īpašu dzīvokļu iela 6-2 dzeltā dīkrātas pagastā kūdīgas novadā atskanāšanu publiskā izskolē. 72. Par dzīvokļu īpašu dzīvokļu iela 6-10 dzeltā dīkrātas pagastā kūdīgas novadā atskanāšanu publiskā izskolē. 73. Par dzīvokļu īpašu dzīvokļu iela 6-11 dzeltā dīkrātas pagastā kūdīgas novadā atskanāšanu publiskā izskolē. 74. Par dzīvokļu īpašu un ziedu ielā 6-12 dzeltā dīkrātas pagastā kūdīgas novadā atskanāšanu publiskā izskolē. Un tad ir vēl šis jautājums, kur mums sākumā to akceptēja, par piedalīšanos projektu konkursā sabiedrību digitālo prasmju attīstību. Šeit ir tas lūkšu kā dokumentē. Tas ir visos par ko ir šis
stāsts.
Jā,
lūkšu. Varam izsludināt projektu konkursu sabiedrību digitālo prasmju attīstību. Kā mēs redzam, publiskajā tāpā arī lai vēl svaru gaidījuši, mēs runājam par digitalizāciju, mēs daudz runājam, bet jūs kaut kā tur stīk sāk notiek. Principā ir manāks atzinājies, ka principā ir visi 700 tūkstoši izlodēja vājā vispār, un nekādām prasmēm digitālām. Un mēs gribam runāt par to, ka digitalizācija mēs kaut kā atpavējam. Un šī iemetā programma, mēs redzam iedzēt visu pašu objektu. Kopumā šo uzsākumu ir 40 tūkstoši izlodēja visā Latvijā. Un no Latvijā mums novadā ir tās 591 persona. Tā doma ir tāda, ka tiek sadalīts trīs daļās tas konkurss. Starts ir tāds, ka ir uzsākums mentori. Mums vajadzīgi novadā trīs mentori. Kaut kā konkrētas kritēri un varam slīdus tiek apmācis, lai viņi strādātu šī mentrupa. Viņus apmācis un tad sadalās mentrupas trīs pakalpēs, vienkārši kā iesācēm. Pilnīgi nav neko nezinu digitāli, tā minimālā zināšana, tad tā, kas jau padzinā. Un uz to strādā. Uz katru grupu ir 6 stundas. Un tas mērķis ir tāds, ka cilvēki māca apieties digitāli, lai viņi paši tiek galā, kā, nezinu, pieteikties, aizsūtīt, jo mēs arī pašvaldībā redzam, ka mums ir vēl ceļš ejams, lai digitalizētu kaut kādas lietas un mazināt to papīru apieņu un lietas uzspīt. Ja šis mums arī būs tāds liels iedomums uz sākums kaut kā lielās. Un kas ir tas plus, tad mūsu pašvaldība saliekot stundas kopā ir vairāk miljoni, uz mums iedzīvotēm tie būs kaut kā 38,5 tūkstoši. Un, ja tas attiecīgā persona, no kuras noklausās, es maz 75% aptūdā, viņš saņem tikai to sertifikātu, tad vispār pašvaldībā uz piem personam ir piešķirni iepīt 75 eiro 34 centi, kuriem lielāko daļu ir tiem mentoriem atalgojumam, un tad kaut kādā daļa dažādām kaut kādām lietām, kas jāpiekārt vai kaut kas tur jāuzorganizē. Un pašvaldības pusē ir tas, ka pašvaldības sēc 15% no šiem papildu 15, tā kā ekstra izmaksā. Tas ir, nav liela summa, bet jā, galvenais, ka mums ir starts, lai mēs sākam tam uzvaru. Digitālās centrs kūtības ir tas, kas šo trūki mums ir tas, ka viņš jau teica, ka skaits ir liels, bet mums ir laiks 2026. Gada maisā, kad laiks ir pietiekams, tad kūtības var veidot. Mēs redzam, ka tas varētu būt palsu un skrūnu kūtības ticamāk. Visticamāk tas, ka skola atriekots ar datoriem klases, tagad tā programma, tā kā izies tā kustība, tas ir plūmas parunāšu, es vismāk arī gaisa, mēs pie jums, kas te aprītē, jums ir svarīgi, lai mums jau tur ir dažādi, mēs saprotam, tie var būt jauni, ideja vērsa, gados ar cilvēku, kur jāmāk pasnēdēs, viņam jābūt, kas kurš māk paņemt, tā kā, jā, mums ir. Nu, tā.